Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň medeniýeti Daşşowuz welaýatynyň käreneçileriniň ýyllyk şahly hasyl borçnamalaryny üstünlükli ýerine ýetirendigini habar berýär. Emma Azatlyk radiosynyň Daşşowuzdaky habarçysy şu ýyl däneçi daýhanlaryň suwsuzlykdan kösenendigini we welaýatdaky şahly önümçiliginiň türkmen hökümetindäki täsirli adamlaryň kontrollugyna geçendigini aýdýar. Türkmenistanyň Altyn Asyr web saýtynyň 27-nji noýabrda çap eden maglumatyna görä 8100 hektar meýdandan planlaşdyrylanan has köp, ýagny 35106 tonnadan gowrak hasyl alınıp, onun arasında şalynyň Nukus 2, Müňbaşy we Alenga ýaly ýokary sortlary bar. Şeýlede türkmen mediýasynda ýokary hilli şaly hasylyny almak üçin käreneçilere ähli zerur şertleriň döredilendigi, dürli görnüşli tehnikalaryň zerur mukdary çekilendigi we bu çäreniň gündü üns merkezinde saklanandygy habar berildi. Ýöne Azatlygyň habarçysy bilen anonim ýagdaýda söhbetdeş bolan Daşşowuzly daýhanlaryň onlarçasy şu ýyl şaly önümçiliginiň Türkmen hökümetindäki täsirli adamlaryň kontrollugyna geçendigine, olaryň şaly önümçiligi bilen meşhurlanýan daýhanlara basyş edendigini gurrun berdiler. Dünýet Saparmurat Niyazow etrawyndaky 10 iri daýhan birleşikde şaly ekişliginiň kontrollugy hökümetdäki täsirli adamlaryň kontrollugyna geçdi. Her dürli bahanalar bilen käreneçileriň şaly ekinlerini suw goýup bermediler. Käbir käreneçileriň şaly meýdanlary elinden alyndy diýip anonim şertde maglumat beren habarçy käreneçilere salgylanyp gurrun berdi. Habarçy şaly ekişliginde suwun esasy rol oýnaýandygyna ünsi çekip, ekin meýdanlaryny suwa ýakmak isleýän käbir käreneçilere bolsa suwun berilmeýändigini we olary berk çäre görlendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Ýatladyp geçsek, awgustyň başynda Azatlyk radiosy ýurdun Demirazyk welaýatynyňky suw problemasy. Yerli häkimetleriň bu problemany onlarça kilometre uzaýan ekrançylyk ýaplarynyň boýunda suw garawullaryny goýmak arkaly çözmäge synanşýandygyny habar beripdi. Şonu Adatlyň çeşmesi Saparmurat Türkmenbaşy etrawynda şaly ekilýän 7 töwere uly hojalykda käreneçileriň bir toporunyň kärenine yerleriniň elinden alınıp, ol ýere ýokarda goldaw bar adamlaryň şaly ekendiklerini gurrun beripdi. Şeýlede çeşme şu ýagdaýlar bilen baglykda 3 daýhan hojalygynyň şalysynyň suwsuzlykdan gowrandygyny we häkimetleriň galan şaly ekinlerini halas etmek üçin halky gysýandygyny hem sözüniň üstüne goşupdy. Ýöneki adamlaryň ekin meýdanlaryna, melleklerine suw diňe artan ýagdaýda berilmeli. İlkinji nowatda Saparmurat Türkmenbaşy etrawynda şaly eken arkaly adamlaryň ekinleri suwdan ganmaly. Halı suw bedire bilen daşaň, halada ýöneki halka suw bermäň diýip häkimetlere tawşyryk berilipdir diýip Azatlygyň çeşmesi gurrun beripdi. Mundan başga iýun aýynda Azatlygyň Daşşowuzdaky çeşmesi türkmen häkimetleriniň boldum sada Aktepe ýylanly etraplarynda boş ýatan mellek ýerlerine şaly eken daýhanlaryň ekinlerini reýd geçirip olary pul jerimesine salýandygyny habar beripdi. Şonu söhbetdeşimiz bu reýtleriň suw ýetmezçiliginiň barha ýetileşmek bilen baglanşyklydygyny, bularyň hususan da ýokary wezipeli adamlaryň we olaryň ýakynlarynyň müňlerçe gektar ýere eken şalysyny wagtynda suwurmak üçin alınıp barylýandygyny gurrun berdi. Maglumat üçin aýtsak, Atlas Media web saýtynyň ykdysady çylşyrmalygy synatly bölüminde 2016-njy ýylda Türkmenistanyň şaly importynyň 14.7 million amerikan dollaryna barabar bolandygy habar berilýär.